Vojna v Ukrajini zaznamuje skoraj da vsa zasedanje Evropskega parlamenta. Kako ocenjujete odziv Evropskega parlamenta na ukrajinsko krizo, gospod Milan Zver?
No, lahko bi ocenil, da se je Evropski parlament vselej kar dobro odzval. Tudi druge evropske inštitucije podobno. Mi smo takoj sprejemali že od prvega dne določene resolucije in s tem dali tudi pravno in politično podlago svetu in po Evropski komisiji, da so sprejemale ustrezne ukrepe. Tudi zadnje dni je bilo odobreno recimo 20 milijard evrov pomoči v tej finančni perspektivi, pa seveda to ni vse. Evropske inštitucije dajo ali so dajali in bodo tudi mimo te pomoči še več denarja in pa predvsem se mi zdi pomembno, da so se uskladile pri recimo proizvodni nabav orožja in streliva. To se mi zdi zelo pomembno. Torej, Evropska unija včasih, ko je potrebno, zna stopiti skupaj in takrat je veliko bolj učinkovita.
Postaja pa Evropa vse bolj nemirna, Francija, Švedska, Zahodni Balkan. Čemu to pripisujete?
Ja, praktično, kar se Balkana tiče, je že od nekdaj tako, da so tukaj pravi res sod spodnika, zato ker se trčijo skupaj različni interesi od kitajskih, ruskih, iranskih, turških do evropskih in ameriških. In seveda deloma za to destabilizacijo zahodno-balkanske regije kriva tudi Evropska unija zaradi tega, ker je dokaj neučinkovita pri integraciji tega območja. Če bi malo pohiteli, bi bila situacija veliko bolj stabilna. No, kar se tiče Francije, jaz se spomnim leta 2005, tistih prvih večjih demonstracij in velikih nemirov, ne, požigali so celo hiše, šole, avtomobile. No, zdaj se je zgodba nekoliko ponovila, torej naslednja generacija, ki je lahko že četrta, peta, mnogi krivijo za to dejstvo, da francoska družba ni bila sposobna integrirati prišlekov, migrantov. Mislim, da razlog ni samo v tem, francoska družba se druži za integracijo in asimilacijo teh ljudi. Veliko je tudi zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na to, na te proteste, nemire. Organizatorji so dosti krat izven države, pošiljajo posebne enote, recimo, ki so izurjeni v okviru Antife, podprte s Sorošem in nekaterimi drugimi tajnimi agenturami. Tako da na te nemire moram gledati tudi širše v bolj globalnem kontekstu. Pač Francija je dokaj pogosto na tapeti. Tudi Švedska, na Švedskem je pa krivo to, da so imeli pretirano leve vlade dolgo časa in potem seveda pride enkrat konec in ljudje imajo drugačne poglede, podobno kot na Nizozemskem seveda.
Na zadnjem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu ste govorili tudi o poročilu Evropske komisije o vladavini prava v posameznih državah članicah, kako je poročilo odmevalo med poslanci.
V Evropskem parlamentu sprejemamo vrsto podobnih poročil, tudi kakšne druge vsebine. Ne. Mogoče je to poročilo malo bolj odmevno zaradi tega, ker se vedno direktno spravijo, zdaj že četrtič, na Poljsko in pa Madžarsko. Problem s temi poročili je prvič ta, da se včasih uporabljajo dvojna merila, ne, in se politično instrumentalizira, v tem primeru spet Poljska in Madžarska. Drugi problem pa je metodologija, slaba metodologija. Ne. Evropska unija bi si morala privoščiti boljšo metodologijo, tako kot imajo nekateri indeksi, ki merijo indeks svobode ekonomske, pa finančne svobode, pa svoboda medijev in tak dalje, ali pa stopnjo vitalnosti demokracije, recimo The Economist. Tukaj recimo zadnji uporablja kar 65 neodvisnih indikatorjev in potem izpremni spremljivke in tiste so potem resnično prave ocene. Tukaj pa evropski birokrat vpraša birokrata v nacionalnih državah za oceno in on napiše in to je potem sestavni del poročila. V slovenskem primeru je pa težava še ta, da so večino se ozirali na mnenja Mirovnega inštituta in nekaterih drugih levih nevladnih ali paravladnih inštitucij, torej civilne družbe, ki je izrazito levo usmerjena in seveda ton viža tega sporočila je temu primerna.
Ne more mimo zakona o obnovi narave, ki ste ga sprejeli evropski poslanci oziroma so ga, pravite, da gre za napad na podeželje in kmeta. Zakaj?
Torej, ta zakon je logična posledica neke strategije, ne, ki pravimo pripravljeni za 55, katero je praktično avtor ali pa glavni žegen dal podpredsednik Evropske komisije Timmermans. No, po zadnji informaciji mimo grede Timmermans zapušča evropske inštitucije in se vrača na Nizozemskem po tem velikem političnem debaklu, ki ga je Levica dosegla na Nizozemskem. Sedaj pričakujejo zmago konzervativnih sil. No, bomo videli, kako se bo ta zgodba iztekla, ampak vendarle, Timmermans je najdel razrednega sovražnika v kmetijstvu in pa v kmetih. Menil je, da je za prihodnost in pa za zeleni prehod glavna nevarnost kmetijstvo, druga največja nevarnost industrija in praktično bi Evropejci ostali bosi brez kmetijstva, ne, ki je zelo pomemben dejavnik tudi pri preprečevanju lakote v svetu in tudi brez avtomobilske industrije. Ne. Tudi tam smo slišali, da bi do 35. leta mogli ukiniti avtomobile, ne, na notranje izgorevanje, torej bomo brez dizlašev in bencinarjev, kar seveda se ne bo išlo, slej ko prej bodo evropske inštitucije morali to spremeniti, to politiko. No, kakorkoli že, ta zakon je še en od tistih, ki jih je komisija pripravila in je nevaren in sovražen do evropskega kmetijstva, tudi slovenskega kmetijstva. Tam se pripravljajo sintetično meso, recimo na mesto naravnega mesa. Gre za poskus vzpostavitve prvotnih habitatov, recimo na 25.000 km evropskih rek bi podrli jezove in druge prepreke, kar bi močno ogrozilo tudi kmetijstvo samo. Ne? Res se igrajo tudi številkami, želijo za 10% zmanjšati kmetijsko proizvodnjo, kar bi seveda pomenilo posledično rast cen hrane, posledno tudi energentov in Evropa bi postala nedelujoča družba, ki bi imela izjemno visoke cene energentov, prehrane in tako naprej. Seveda to ne bo šlo, ne, v kontekstu globalnega konkurenčnega gospodarstva, ne, se Evropa ne more privoščiti, da bi se enostransko odpovedala svojim paradnim konjem, ne, in to je kmetijstvo in to je seveda tudi industrija. Tudi avtomobilska.
Videli smo v minulih mesecih, so na nogah bili tudi slovenski kmetje, gospod Milan Zver, poslanec Evropske ljudske stranke. Mogoče ob tem vaša ocena razmer v Sloveniji reform ni, vlada vse bolj ideološko deluje, kako gledate na vse skupaj?
Ja, to je najkrajša ocena, kot ste jo sam postavili v tem vprašanju. Manjko je torej reforme, zlasti na področju zdravstva, pa tudi varstva in oskrbe starejših, to lahko iz prakse povem, tukaj cene grejo vrtoglavo gor, ljudje se vedno težje privoščijo institucionalno varstvo in tu nas čaka velika kriza, manjka nam infrastruktura na tem področju in vse, kar so obljubljali, ta vlada na začetku zdaj ni izpolnjeno. Torej gre za neko ideološko upravljanje z države, spomnimo se ukinjenje muzeja osamosvojitve, pa obisk ministrice Čebin, pa postavitev bolnice Franja oziroma obnovo za prioriteto, ne glede na to, kako bi potrebovali denar na drugih ravneh. Recimo, ukinja se svoboda govora in to je velik poseg tudi v demokracijo. Če bomo imeli res, če bomo sprejeli take omejitve svobode govora, potem se lahko vprašamo, ali gremo nazaj v 70 in 80 leta, ko se je prebujala civilna družba ravno na tem področju, ko se je borila za svobodo govora. Ne. Skratka tudi slabšenje poslovnega okolja, veki investicij, ne. Štrajk investicij je prvi znak, ko v gospodarstvu ne gre nekaj narobe in to se nam tudi dogaja. Kljub relativno ugodni klimi ta hip, mi smo, Evropa se je dobro odzvala na energetsko krizo, ne, tudi na varnost prehrambene krize, zlasti dvig cen prehrane, vendar bomo videli, kaj bo preneslo poletje in jesen, vendar se mi zdi, da je ta vlada vedno bolj nepoglejena. Pogledaš funkcioniranje te vlade, dobiš občutek, da ne zmorejo dela tistega, kar bi morali.